Nepopularno mišljenje.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Dobar dan. Gošća ovog izdanja podcasta Nepopularno mišljenje je Marija Srdić iz Novosadskog pokreta Bravo. Marija je gradska odbornica, feminiskinja i dugogodišnja aktivistkinja kada je reč o ženskim pravima. Centralna tema našeg razgovora bila je akcija koja je u toku, a to je 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Kakva je državna politika kada je reč o femicidu i da li su nezavisne institucije svedene na neki oblik fasadne demokratije i samo protokolarne borbe za ljudska prava? Kako se Novi Sad društveno i urbanistički uništava? Kako se boriti protiv toga i kako će izgledati pad režima Aleksandra Vučića? O ovim i drugim temama razgovarali smo sa Marijom Srdić u narednih 60 minuta. Podcast se finansira isključivo kroz vaše donacije, a možete ga podržati na Patreonu, kao i uplatama na dinarski i PayPal račun. Linkovi su u opisu ovog videa.
Pre svega, dobar dan, dobrodošli, hvala što govorite za podcast Nepopularno mišljenje. Moramo da se osvrnemo na nešto što je aktuelno, a to su dešavanja na lokalnim izborima u Srbiji. Vi ste konkretno boravili u Sečnju, pa bih voleo da mi ispričate kako je bila atmosfera nekoliko dana pre lokalnih izbora u Sečnju i kakve informacije dolaze do vas, evo, u ovom trenutku dok ovo snimamo, a to je nedelja 30. novembar.
U ovom trenutku vesti koje stižu iz Sečnja od naših članova posmatračke misije koja je tamo, kao i od kolega i koleginica koji rade terenski, dakle koji su tamo podrška, i od onih koji su u dužem vremenskom periodu boravili u Sečnju unutar kampanje koju su vodili studenti u Sečnju. Dakle, od njih dobijemo vesti da su uslovi za izvođenje ovih izbora potpuno neregularni. Nasilje je sve prisutno, i to ne samo u Sečnju, nego čujemo i Mionici, tako da mislim da u ovom trenutku imamo jedno granično stanje. Sada dok snimamo, izbori su u toku, ali je pitanje kako će se završiti ovaj izborni dan i da li mi možemo ovu situaciju koju imamo, koju karakteriše ekstremno nasilje, pojava opet batinaša, kapuljaša, jedne vrste militarnih i paramilitarnih grupa, odsustvo adekvatne reakcije policije koja je prisutna, a takođe znamo i u ranijim situacijama kako se ponašala, dakle u situacijama nasilja oni okreću glavu od onih koji nasilje čine i na taj način prećute da se nasilje desilo. Ono što smo znali od početka, to je da ova borba jeste maratonska, iako je u startu izgledalo da taj studentski polet zaista može da preokrene stvari, izgledalo je samo onima koji imaju tu i zadržanu romantičnu ideju o tome da se režimi poput Vučićevog mogu rušiti na slobodnim i demokratskim izborima. Znači, niti ima slobodnih i demokratskih izbora, a i u nekakvoj mojoj viziji trenutka u kome bi bilo nesumnjivo jasno da je pobeda odneta, ne vidim uopšte mogućnost da on i njegova klika priznaju rezultate.
Kako je vaše mišljenje i šta nam je onda činiti? To je pitanje koje evo postavljam sebi ceo dan. Da li je u ovim uslovima, kada vidimo ovo što se dešava na lokalu, uopšte moguće, sad govorim, uopšte održati republičke izbore?
E, to jeste u ovom trenutku pitanje za milion dolara, zato što zapravo sve vreme pokušavamo da privolimo na različite načine i pozivima i zahtevima, s druge strane i nekakvim uticajem na međunarodne aktere, jer ne treba zaboraviti da smo mi zemlja koja je potpisala dokument o pristupanju Evropskoj uniji, dakle ona u ovom trenutku ima i to što se zove nadgledanje jednog kluba, čiji član želi da bude, i postoje sve vreme taj napor da se sa različitih strana, različitim vrstima takozvanog pozitivnog pritiska, izdejstvuju ključne stvari. Dakle, ostvarenje studentskih zahteva, pre svega vezanih za istinu o padu nastrešnice i odgovornosti onih čija je aktivnost, činjenje i nečinjenje dovelo do pogibije 16 ljudi. S druge strane, zahtevane su i one okolnosti koje treba da omoguće da institucije rade svoj posao. Zato su studenti od toga počeli. Da se prisetimo kako smo počeli. Na te zahteve sve vreme se odgovaralo nasiljem. Pa smo onda dobili blokade fakulteta, svih univerziteta. Pa je nasilje nastavljeno, pa smo onda dobili nove zahteve. Hajde da pokušamo da ovu krizu u kojoj se nalazi i društvo i politika, ovo nije politički život, ovo je jedna vrsta stanja, kako bih rekla, stanja u procepu. Staro se nije završilo, novo doba nije nastupilo i u toj rupi, u toj crnoj rupi u kojoj se mi nalazimo, gušimo se, guši se režim koji zbog nedostatka kiseonika, pod znacima navoda kiseonika, dakle onoga što ga hrani, a to je podrška birača, to je poslušnost, to je rad po diktatu, toga ima sve manje, pa se on guši, postaje nasilniji, a gušimo se i mi koji to nasilje trpimo. Ono je prisutno u fizičkom prostoru, u online prostoru, u institucijama, multiplikuje se kroz institucije. Mm-hmm. Mi svakoga dana vidimo neko novo nepočinstvo koga juče nismo ni bili svesni da je moguće. I to je stanje u kome se nalazimo, pa sad da se vratimo na ovo tvoje ključno pitanje. Da li mi iz ovog možemo da izađemo bez sukoba,
da. Jel?
Bez fizičkog sukoba, i dalje mislim da treba dati sve od sebe da niko ne strada. Mi imamo situaciju u kojoj je gotovo neverovatno da pored ovoliko nasilja na ulicama nemamo mrtve. I ja bih voljela da tako ostane. Ja želim da tako ostane. Kao feministkinja i mirovnjakinja ja zapravo želim da nasilje prestane i da pokušamo iz društvene krize da izađemo nekom vrstom dogovora, nekom vrstom minimalnog dogovora. I ako gledamo nekakve primere iz regiona, možda tako nekako najsvežiji taj makedonski slučaj,
da.
Koji sada već nije bio ni tako blizu, ali on je već odavno, oni su sad u novom ciklusu borbe sa desničarskom vladom. Nedavno kad sam bila u Skoplju, imam šta videti, jel?
Kako se brzo
vratimo na staro.
Novi makedonski scenarij.
Otprilike balkanski.
Da, balkanski.
Balkanski scenarij u kome se večno ponavlja isto i te nenaučene lekcije su usud sa kojim nekako možda ima šanse da se ovo ustreptalo, mlado, novo društvo rađa, možda se rađa. Evo, ja hoću da ostanem u toj poziciji uverenja da mladi ljudi donose novi poredak i ruše taj to balkansko bure baruda. Ruše ga u toj svojoj romantičnoj, divnoj, beskrajnoj potrebi da prigrlimo jedni drugi. Čak i kad smo užasno različiti na raznim nivoima i da se poklonimo svima, to bi sad rekla moja drugarica Ida Ćorović, da se poklonimo svojim precima i svim traumama koje su oni izneli do današnjeg dana. Tako da i simbolički, a i faktički, ovo jeste nezabeleženi napor jedne generacije koja je stasala da društvenu krizu reši bez krvi i nasilja.
Ali se čini da druga strana ne razmišlja tako, odnosno imali smo primere, pa evo da uzmemo samo taj Ćacilend kao naša strana, ajde da kažemo hipotetički, ne želi sukobe i želimo da to prođe sa što je manje moguće nasilja, međutim ova druga strana ne odstupa, ne poštuju zakone, policija uopšte ne primenjuje zakon.
Autoritarna priroda i režima i čovjeka koji je na njegovom čelu, njega zapravo stalno sputava da pregovara.
Mm-hmm.
On nema taj unutrašnji kapacitet da prihvati drugog spram sebe, kao sebi ravno, jer da to jeste za njega moguća situacija, on bi za sve ove godine svoje vladavine, a to sad punih 13, ući ćemo uskoro i u 14, on bi bar jedan kvalitetan TV duel realizovao sa bilo kojim svojim političkim oponentom, koga eto smatra dostojim toga da on sa njim vodi neku vrstu dijaloga.
Da, on je imao kvalitetan novinarski intervju, a kamoli duel.
Da, svi tip nekako pokušaj su završavali vrlo loše, jer zapravo je s njim i u tehničkom i u zanatskom smislu nemoguće razgovarati.
Da, da.
I mislim da se i novinari zapravo sada više i ne trude da dobiju njegov intervju. Da. Možda nekako povremeno neke kolege sa međunarodne scene. Dakle.
Da, jedino je Brankica Stanković pokušala,
da,
i to nije ispalo sjajno.
To nije ispalo dobro, jer zapravo ta manipulativna priroda sagovornika onemogućava novinara da tome na najbolji način odgovori. Moraš zapravo da smisliš nešto što je vrlo slično onome što on radi, a da ti opet ostaneš u zoni odgovornosti prema profesiji i standardima profesije. To je zapravo kao nekako jednačina u kojoj ti imaš previše nepoznatih ili formula koja ne postoji. Vrlo često su me ljudi pitali iz ovog miljeja antifašističkog kome pripadam, jel, da li mi treba da na javnoj sceni razgovaramo sa fašistima? Da li sad treba da stoji neko ko je deklarisani član desničarske ekstremne grupe neonacističke, a za ove strane mi, i onda kao ja kažem, pa zapravo mi znamo kako je moguće razgovarati sa fašistima, samo preko nišana.
Da.
Mi imamo istorijsko...
Protiv, ono što kažu, protiv fašizma svim sredstvima.
Ne samo svim sredstvima, nego ti zapravo imaš odbijanje osnovnih sredstava u kojima jedan nesporazum, društvena kriza ili sukob može biti rešen razgovorom, ili ako hoćeš političkom debatom, izborima, nuđenjem različitih vrsta rešenja i tako dalje. Dakle, sa fašistima to nije moguće, jer oni tu vrstu razgovora ne prihvataju.
Mm-hmm.
I šta je onda razgovor? Mislim, šta je razgovor? Razgovor ne postoji, postoji rat. I evo, mi imamo rat. Mi imamo u stvari puzajuće stanje borbe protiv fašizma. Ili ako hoćeš prvobitno, imamo fašizam, sve metode, načini, paramilitarna grupa, sve ovo što mi, dakle, degradacija zakona.
Da, ispunjava sve one stavke definicije fašizma iz jednog udžbenika.
Da, da, Umberto Eco, pa sad uzmeš listu i čekiraš, ideš redom, ono, kao sve je tu. Sve je tu i onda kao kako mi to da nazovemo. A da to bude ljudima po volji ili da to ne bude etiketa. Dakle, uvek imamo problem, nećemo da govorimo tako, jer je to etiketiranje. U ovom konkretnom stanju u kome se mi nalazimo, ja mislim da ovo više nije pitanje etiketiranja, ovo je nazivanje pravim imenom onoga što nam se događa. Ja mislim da smo tek 2023. na republičkim izborima konačno shvatili da neće biti drugačije. Da stvarno neće biti drugačije. I mislim da smo se dovukli do 2023. ne priznajući to sebi.
Kako izgleda saradnja pokreta Bravo na terenu sa drugim organizacijama, s obzirom na to da znam da imate tu jednu mrežu razgranatu u kojoj učestvujete, lokalni front i drugi.
Tako, to se zove mreža slobodnih organizacija Srbije.
SOS, tako.
SOS, da, sad.
Da, volio bih da čujem kako to izgleda, ko je sve tu uključen, kako se koordinišete i tako dalje.
Pokušali smo da okupimo one koji su nekako nama slični, jel? To su lokalni pokreti koji su grassroot nastajali i dolazili direktno iz lokalnog aktivizma, takav je bio i Pravo. Tu imamo i Moj Bač iz Bača, Građanina iz Inđije, već si pomenuo Lokalni front, kolege iz Požege, Vrbašane, zapravo dosta je brojna ova vojvođanska ekipa, moram da kažem.
Vrbas me je jako prijatno iznenadio.
Vrbašani su odlični, da, i Bačka Palanka se probudila. Tako da je dobro što imamo tu vrstu koordinacije, tako smo i započeli, bez nekakvih velikih ambicija sad, kao kako ćemo se zvati. Prvo nismo ni imali, zvali smo se prvo, ajde kao da budemo obična vojvođanska mreža, kao nema veze kako ćemo se zvati. Prvi put smo sarađivali u okviru pripreme za izbore 23. jer su sve naše organizacije zapravo tada pružile listi Srbija protiv nasilja podršku kroz kontrolu i kroz terenski rad. Dakle, pomagali smo tim listama u svim našim opštinama i gradovima i tako smo se i mi povezivali, znači delili smo iskustvo, delili smo materijale, delili smo neku vrstu i znanja koje smo imali međusobno i tako je ta saradnja vrlo dobro počela. Dobro počinju one saradnje kad imate nešto konkretno da radite. Znači, sad kao zamislite teorijski neku mrežu, pa sad kao ajmo vrednosti, pa ajmo ciljeve, pa ko nam se sve uklapa i onda su prirodno stvari krenule da se dešavaju i drugi su rekli kao super to vi, ajmo još i mi, onda su se javili ljudi iz Proglasa i rekli je, a da se svi povežemo. Jel? I stvarno nam je tu Proglas bio dosta značajan, su oni imali već prethodnu celu ovu kampanju 23. Obilaska Srbije.
Da, sećam se.
I oni su zapravo upoznali mnoge lokalne organizacije za koje mi u tom trenutku nismo ni znali koliko su aktivni na terenu. Svi mi hoćemo i dalje da se takmičimo na lokalnim izborima kao što smo to radili do sad. Podsjetit ću da stvarno ono, kao građanin ima izvanredan rezultat, ne znam, ljudi u Baču su također značajno prisutni. Oni su i na prethodnim izborima uspeli da uđu, pa su sada prilično zastupljeni i njihova vrednost je zato što su to zapravo aktivisti koji su boreći se za ekološka, urbanistička ili neka druga rešenja u svojim sredinama suprotstavljajući se kao što smo to činili mi seči ili devastaciji ili investitorskoj gradnji, jel, bilo je nepočinstava, ne zna im se broj po Srbiji. Dakle, svaki put kada bi se takva grupa artikulisala i kada bi duže vreme vodila borbu, ona bi došla do istog onog do čega smo došli i mi koji smo osnovali Bravo, a zapravo prethodno 9 meseci proveli na Šodrošu. Znači oni bi došli do tačke da ništa od sredstava koje si kao građanin ili kao organizovana grupa upotrebio nije dalo nikakav značajan rezultat. Možda su umeđu vremenu bile neke male, sitne pobrede, pomaci, ali suštinski mi nismo uspeli da odbranimo Šodroš, kao što neki drugi nisu uspeli da odbrade neku reku ili nisu uspeli da spreče divljaštvo investitora u svojim gradovima i onda je iz te borbe proistekla potreba da se nekako uđe u te institucije. Učešće u radu lokalnog parlamenta, ali onda nešto radite, nešto predlažete, nečemu se suprotstavljate. Naravno, govorimo o vremenu pre pada nastrešnice, smo svi mi u izborima učestvovali tada i zapravo ostvarili te neke male rezultate. Neki su išli samostalno, neki su poput nas iz Bravo odlučili da je zajednički nastup svih opozicionih aktera jedino rešenje za Novi Sad. Neka ovi koji se bave analizom izbora kažu da li je to bilo najbolje rešenje. Mi smo u tom trenutku procenjivali da smo spremni da deo svog integriteta ustupimo toj listi. U ovom trenutku imamo dva odbornika, odnosno mene kao odbornicu i kolegu Pogačara, pre toga je na mestu na kome sam sada ja bio Petar Holik. Tako da sa tim malim resursima koje mi imamo pokušamo da uradimo maksimum koji možemo.
I mislim da je to dobar zalog za budućnost, ne mislim samo na Bravo, već i na te
i na druge,
grupe da ako jednoga dana dočekamo i da živimo u nekoj slobodnoj i relativno uređenoj zemlji Srbiji, da upravo ta lokalna politika i način na koji se ljudi lokalno organizuju budu značajni za to kako će ti gradovi, ta mesta i opštine funkcionisati. Da se politika ne svede samo na pokrajinski ili opštinski odbor te i te stranke koja ima centralu u Beogradu ili Novom Sadu, već za to budu zaista autentični pokreti i autentični ljudi, aktivisti koji znaju šta nije dobro u njihovom kraju, u njihovoj mesnoj zajednici i tako dalje.
I koji imaju autonomiju u delovanju, jer se pokazalo da stranke koje imaju svoje centrale u Beogradu vrlo često ne razumiju lokalni kontekst i da na neki način sputavaju svoje lokalne odbore da urade možda i ono što bi oni u stvari mogli,
da.
Ali zapravo omeđeni tom nekakvom globalnom politikom svoje organizacije ili inputima koji stalno dolaze od ozgo, oni bivaju manje delatni, onda njih ljudi u lokalu ne vide kao autentične zastupnike lokalnih interesa i tu se zapravo nekako dešava taj zaplet nepoverenja. Jel? Neću da kažem da lokalni pokreti poput našeg sada prave neka čuda pa sad nama ljudi bezrezervno veruju, ni to nije dobro, niti treba da bude tako, ali u svakom slučaju oni nas vide na terenu, oni vide da smo mi svaki dan tu, da autentično zastupamo ono zbog čega smo uopšte izašli u javni prostor i da dobro poznajemo te probleme. Zato što kada smo bilo koju lokalnu akciju u Novom Sadu radili, kažem, taj Šodroš je zapravo bio najveći, najteži zadatak i najveći zalogaj, mi smo tu okupljali ljude od struke, pozvali smo i one koji se bave urbanizmom, i one koji su građevinci, i ekologe, i zaštitare životne sredine, i ljude koji poznaju zaštitu ptica i drugih biljnih i životinskih vrsta. Dakle, mi smo sve te ljude okupili, i svaki put kada bismo izašli u javnost sa zahtevom, sa dokumentom, kada bi se obratili instituciji, nastojali smo da to bude utemeljeno i u nauci, i u znanju, i u zakonima, i u pravilnicima. Zaista smo s velikom pažnjom pristupali. Mi smo sva sredstva koja su u institucijama stajali na raspolaganju kada je u pitanju borba za očuvanje Šodroša potrebili. I zaista sva. Pre nego što smo stigli u tačku da fizički štitimo šumu. I pre nego što nas je policija odande praktično fizički isterala. Jel?
Negde iz te borbe za Šodroš izrodila se i cijela ta ideja koja se danas zove građanski pokret Bravo. I jedan od aspekata, jedna od borbi tog pokreta, pošto ih ima mnogo tih frontova na kojima delujete, jesu i te neke feminističke politike, odnosno borba za prava žena, gde ste vi onako prilično istaknuti, time ste se bavili i ranije. Konačno stižemo i do nekako centralnog povoda našeg razgovora, prosto okolnosti su nas naterale da malo popričamo i o ovim dnevno-političkim stvarima. U utorak 25. novembra ste održali jednu praktično združenu akciju novosadskih organizacija pod parolom Ne pristajemo na tišinu, i između ostalog deo protesta na Trgu slobode počeo i čitanjem imena svih 15 žrtava femicida u Srbiji od početka godine. Izrečeno je kojih je i na koji način ubio. Da li možemo govoriti o epidemiji femicida?
Mi se krećemo godinama od kako ženske organizacije u Srbiji prate femicid, dakle prave svoju bazu slučajeva, trudeći se ne samo da zabeleže sam slučaj femicida kao takav, već i okolnosti koje do njega dovode, i nekoliko ženskih organizacija, među kojima možda sad u ovom trenutku najsnažnije ističem FemPlac i Autonomni ženski centar i SOS mrežu Vojvodina, rade ozbiljnu analitiku tih slučajeva. I mi zapravo vidimo da je on nekako uvek na istom nivou. Uprkos tome što smo mi usvojili Istanbulsku konvenciju, što smo doneli poseban zakon o sprečavanju nasilja u porodici, nasilja nad ženama, različite vrste protokola, uspostavili mehanizme za koordinaciju i tako dalje, mi smo u suštini ostali nedelatni. Naši rezultati su skromni. A pre svega rezultati institucija čiji je posao da s jedne strane preveniraju nasilje i da se bave vrlo ozbiljno i edukacijom i merama koje bi sprečile najekstremnije oblike nasilja koje nam se događaju, a s druge strane te iste institucije imaju odgovornost za zaštitu žrtva. I sad, nešto ne štima, jel? Kako je moguće sad sve ovo što sam nabrojala? Pa to znači da zapravo sve što stoji na papiru nije realizovano u stvarnosti. Znači, ajde nekakav primjer. Vi imate situaciju u kojoj se pravilno proceni da postoji visok rizik od ekstremnog nasilja, od možda pokušaja ubistva ili ubistva, ili ako je u istoriji tog konkretnog slučaja već postojao pokušaj ubistva, vi izričete meru zabrane kontaktiranja i prilaska. I posle nekoliko dana ili posle nekoliko mjeseci mi pročitamo u novinama da je počinjelac krivičnog dela imao zabranu prilaska. I šta fali? Fali nadzor. Ne postoji nikakav mehanizam kojim mi kontrolišemo primjenu te mere. Evo, izdvojila sam samo jednu meru koja je onako svima jasna. Jel? Ako vi ne kontrolišete da li će nasilnik prići svojoj žrtvi i na kraju je usmrtniti, vi ćete zapravo imati jednu praznu meru.
Ili se čak desilo, ispravite me ako grešim, a to da je osoba koja je po takvim merama dobila dozvolu za pištolj.
On je i imao dozvolu, vrlo često on ima dozvolu za nošenje, posjedovanje oružja. U situacijama kada su počinioci krivičnih dela ove vrste, oni koji su i pripadnici naoružanih formacija, policije ili
vojske,
onda to još dodatno komplikuje stvari. Ali sada da ne ulazimo u te specifične slučajeve, ovo je tipična situacija koju sam sada rekla. Nama je potpuno jasno da je najveći broj nasilnika zapravo već evidentiran u sistemu i da je značajan deo njih imao mere ili prethodno izrečene ili je već jednom služio kaznu zatvora zbog nasilja u porodici. On bilo da je i dalje pod merama ili je odslužio kaznu pa nije ni pod kakvim merama, ne znamo šta se sa njim dešava. Mi njega ne pratimo, ne nadziremo. S druge strane, istovremeno, sada kada je počelo masovno hapšenje aktivista i kada se njima izrču mere kućnog pritvora, taj nadzor je besprekoran. Ono što znam, to je da u jednom programu koji je rađen u saradnji sa norveškom policijom ili švedskom, postojala inicijativa da oni finansiraju uvođenje tog sistema nadzora za one koji su pod merama, odnosno kojima su mere izrečene, zabrane prilaska i kontaktiranja sa žrtvom, i na kraju se ništa nije dogodilo. Na kraju se od tog projekta nije ništa dogodilo i u tom trenutku aktuelni ministar, ogle čuda Vulin u tom trenutku, nije želao da se taj projekat artikuliše na takav način. Iz ko zna koji sve razloga. Jel? Tako da i ono što su bile dobre inicijative i pritisci nevladinih organizacija, recimo mi godinama tražimo to. Godinama tražimo nadzor. Godinama tražimo da se uspostavi telo za praćenje femicida, jedno nacionalno telo koje bi koje se inače u drugim zemljama Femicid Watch zove, i svaki slučaj se analizira da bi se iz tih analiza zapravo izvodili zaključci o nedostacima ili učinjenim propustima i da bi se oni zapravo izbjegli u svakoj narednoj situaciji. To je važno.
Vi govorite o nedostacima u primjeni zakonskih rješenja koje već postoje.
Dakle, o nedostatku novih koja bi nam omogućila da se stvari koje su moguće i relativno brzo mogu da se izvedu primjenjivale.
Da li bi pooštravanje krivične politike donelo išta novo i dobro? Evo, pronašao sam kad sam se spremao za ovu emisiju jednu vest, kaže femicid u Italiji bit će kažnjiv doživotnom robijom. Italijanski parlament je zvanično uvrstio zločin femicida, namjernog ubistva žena i devojaka zbog njihovog pola, u krivični zakonik. I to je čak zastupala italijanska premijerka Giorgia Meloni, koja znamo da je iz desničarskog političkog sveta. Međutim, vidim da su feminističke organizacije, grupe za ljudska prava u Italiji, konkretno jedna grupa Non Una Di Meno, tvrde da vlada Meloni se previše fokusira na kazne, a premalo na prevenciju nasilja.
Tako je, evo, ja bih se sad pridružila njihovom stavu, ali bi mogla da kažem da zapravo težište stvari treba staviti na prevenciju i potpuno drugačiju organizaciju sistema. I brige i zaštite. ako težište stavimo na socijalne usluge, na razumevanje i praćenje, na edukaciju, na rad sa decom, sa mladima, sa mladim bračnim parovima, mm-hmm. sa porodicama i tako dalje, mi ćemo onda imati manje potrebe i za sankcijama, a u krajnjem slučaju i za pooštravanje mera. Jel? E sad, ono što u našem sistemu predstavlja ogroman problem, to je zapravo kazne na najnižoj razini, dakle zakonskom minimumu ili ispod njega. Uslovne kazne za teška nasilja.
Olakšavajuće okolnosti.
On je porodični čovjek.
Da.
A učinio je porodično nasilje. Tako da u našem sadašnjem sistemu možda bi najdragocenije bilo da se sadašnje mere i sadašnje kazne primene u onom obimu u kojem je to moguće.
Pre nego što pređemo na ulogu društva i pojedinaca svakog od nas, kako bi mi mogli da doprinesemo da se neke stvari u društvu ne dešavaju, da se neke stvari koje se tiču odnosa prema ženama promene, da se zadržimo još malo na institucijama, ali ovoga puta ne na sudu, tužilaštvu i policiji, već da malo progovorimo o institucijama koje se bave ili bi trebalo da se bave zaštitom ljudskih prava, posebno one institucije koje su na neki način specijalizovane ili bi trebalo da budu specijalizovane za zaštitu manjinskih prava i grupa. Kako komentarišete rad tih organizacija, mislim pre svega na poverenicu, mislim na pre svega na zaštitnika ljudskih prava, prava građana? Kako biste prokomentarisali njihov rad do sada i šta bi tu moglo da se menja?
Nakon odlaska Saše Jankovića sa mesta zaštitnika građana, ta institucija rapidno smanjivala obim svoje aktivnosti. Aktuelni zaštitnik građana je bruka i sramota za tu instituciju. Ono što je poslednje iskustvo koje smo u Novom Sadu imali sa njima, to je njegov obilazak Marije Vasić u trenutku kada je štrajkovala glađu i ostalih iz šestorke koja je tada bila u pritvoru. Mogu samo da kažem da je on ne samo došao nedovoljno spreman da tu mm-hmm. situaciju sagleda na pravi način, već je doprineo situaciji nasilništva u kojoj se Marija našla. Dakle, ona je odbila njegovu pomoć, ona je tražila da njega izvedu iz prostorije u kojoj je ona bila, jer je taj način na koji je komunicirao sa njoj bio potpuno neprihvatljiv. Čitava ta situacija je sada u ovom trenutku prijavljena i međunarodnim telima za zaštitu ženskih prava i ja mislim da ćemo nekako uskoro vidjeti i tu vrstu reakcija. Dakle, naš zaštitnik građana nije zaštitnik građana. On je samo još jedna od institucija koja je svoje kapacitete ustupila vladajućoj partiji i potpuno podlegla pod teretom političkog pritiska. Što se tiče pokrajinske ombudsmanke i delovanja pokrajinskog ombudsmana kao institucije, to je jedna prazna ljuštura i u pitanju je jedna simulacija. Neka to bude ono što ću reći, ili kako mi to volimo u ženskom pokretu da kažemo, gender washing. Znači sve vam to tako spolja nekako fasadno izgleda da je u redu i za toga nema ničega. Što se tiče delovanja Brankice Janković, ona je možda od ovih tela pokazivala najviše agilnosti i davala najviše što može, a zapravo ona ima najmanje ovlašćenja.
Da.
To je taj paradoks. Dakle, oni koji su mogli da urade više nisu to uradili. Kada je u pitanju zaštitnik, odnosno poverenik zaštite informacija od
javnog značaja.
Za dobijanje informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ti rokovi se hronično probijaju. Evo, mi već neko vreme čekamo da dobijemo informacije koje se tiču konkursa za kulturu grada Novog Sada, koji smo pokušali da raspakujemo, pa smo tražili informacije od javnog značaja od gradonačelnika i gradske uprave, pa nakon toga što te informacije nismo dobili, obratili smo se ovoj instituciji, sve u svemu, evo nas u kraju godine, mi još ne dobismo informacije koje se odnose na vrlo jednostavne stvari, kao što su kriterijumi, bodovanje, celokupna lista svih koji su konkurisali na tom konkursu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ni takve informacije koje su rudimentarne mi nismo dobili, a u ovom konkretnom slučaju poverenik nam nije još uvek omogućio da do njih dođemo. Da li je državi ta svaka pojedinačna institucija ili nezavisno telo od značaja? Dakle, ja tvrdim da nije. I da ako nešto ne jačate, to samo po sebi podleže entropiji, ono propada. Naravno da imajući u vidu da postoji i dalje na snazi zakon koji onemogućava zapošljavanje ljudi u državnoj upravi, tamo vam se to sve super sklopi. Znači vi imate prirodan odliv ljudi koji odlaze u penziju, vi ne popunjavate ta radna mesta, ljudi je sve manje, vi radite sve manje. Dakle, puštate zapravo da to propada samo od sebe, odnosno da ne daje efekte, da bude bezuba institucija, dakle da ništa ne može porodi i iznedri i da ništa ne može ni da spreči, a ni zaštiti.
Kako biste ocenili pre svega ulogu, a onda i položaj žena u ovom društveno-studentskom pokretu protiv režima Aleksandra Vučića? Ono što smo u jednom neformalnom razgovoru prvog podcasta onako zajedno zaključili jeste da kada gledamo priloge, u prvom planu uglavnom vidimo žene, odnosno ženska lica. To su studentkinje, to su žene iz Borova, to su advokatice.
Represivna priroda režima zapravo pokazuje njegovu duboko patrijarhalnu strukturu. Mm-hmm. Ako je on takav kakav jeste, onda je logično da će žene biti dodatno izložene nasilju, represiji, progonu, različitim vrstama maltretiranja, nipodaštavanja, vređanja, seksualnog nasilja, uznemiravanja i tako dalje. I onda kada u ovom kontekstu sagledamo žene u javnom prostoru, odnosno u otporu, jasno je, prilično je nekako, mogla bih reći na bizaran način, logično da će više da stradaju. Autoritarni režimi mrze žene, one bi da ih ponište, jer zapravo je žena nekako dodatni simbol otpora njima. Oni zapravo ni podrštavajući i ograničavajući žene u javnom prostoru demonstriraju taj mačizam koji njima jedna od poluga, kako bih rekla, načina na koji nastupaju u javnosti. I žene nekako tu užasno smetaju, kvare. Ono što je za našu tradiciju ženskog organizovanja imanentno, to je da mi, svesne ili ne, imamo nasleđe afežeja i partizanske borbe i u tom istorijskom kontekstu žene Jugoslavije, pa time i žene Srbije, predstavljaju jednu posebnost u istorijskom smislu. Dakle, ne postoji ni jedan pokret otpora na svetu koji je imao toliko žena, toliko narodnih heroina, toliko žena koje su nosile pušku, toliko žena koje su vodile u toj borbi.
Imamo divnu izložbu u Muzeju savremene umetnosti u Vojvodini upravo tim povodom.
Jeste, eto tako, vidite kako simulacija uvek pomaže da vi stvorite privida o nečemu nešto znate. Istovremeno taj isti muzer je u martu, kada smo obeležavale 80 godina afežeja Vojvodine, onemogućio i priredbu i prisustvo nas, koje smo aktivistkinje i koje smo imale također jedan odlično pripremljen program, ne samo zato što smo ga pripremale mi, već zato što su među nama bile istoričarke i stručnjakinje. I evo, to vam je primjer tog washinga. Znači, vi ćete sada u jednom koraku sprečiti one koji predstavljaju autentičnu feminističku organizaciju koja želi da ovekoveči ono što se na ovim prostorima dešavalo u toj nameri, smatrajući da je ta grupa žena takozvano politizovana, kako su nam objasnili, da smo mi hteli da zloupotrebimo muzej, a istovremeno ćete, angažujući se kroz različite projekte, vi zapravo sada prikazati tu ulogu žena u partizanskoj borbi i to će biti u istom prostoru moguće, zato što ste to uradili vi na način koji vi smatrate da treba da prezentujete, a ne mi koji imamo jednako pravo na tu instituciju, by the way. I da nije bilo solidarne podrške naših prijatelja i CK13, mi zapravo tog dana kada nam je onemogućeno da sprovedemo program, odnosno celu zamisao u u svečanoj sali muzeja, mi smo završili u CK13. Opet u alternativnom prostoru. Opet negde u margini.
U Novom Sadu se sve na kraju završi u CK13 i kad nemate koncert gde da održite, na kraju bude u CK13. Šta ćemo kada ostanemo bez tog prostora? Evo, bojim se jako.
Evo, sad ćemo ovako zajedno da kažemo da ćemo onog trenutka kada osvojimo to pače slobode, zapravo ozbiljno da se pobrinemo da javni prostori, kulturni prostori budu dostupni građanima, bendovima, aktivističkim grupama, kreativnim ljudima, slobodnim umetnicima, nazovimo ih ono kao nekim drugim boljim imenima od toga, ali da će ti prostori biti otvoreni za sve dobre ljude i za...
Šta možemo, kad kažem možemo, mislim na, evo recimo, mene, vas i sve naše slušalce i slušateljke ovog podcasta, da uradimo konkretno da mi kao građani, jel, da u Novom Sadu zaštita od nasilja bude bolja, a usluge za žrtve da budu dostupne i adekvatne.
Da li ja sad vama da kažem ono što kao odbornica i članica Komisije za rodnu ravnopravnost, tela koje bi trebalo da se bavi tim pitanjima, mi imamo plan. Mm-hmm. Smo doneli akcioni plan grada Novog Sada. Evo sad, na primjer, kada bismo mi taj plan recimo primenili, a to podrazumeva da je i prošle i pretprošle godine u budžetu grada Novog Sada morao da postoji poseban budžet kojim će se ostvarivati akcioni plan, da ćemo širiti usluge za žrtve nasilja, da ćemo omogućiti recimo stanovanje uz podršku onim ženama koje s jedne strane nisu za smeštanje u sigurnoj kući, a s druge strane mogu da žive samostalno, da ćemo raditi kontinuiranu prevenciju sa mladima u školama, da ćemo omogućiti savjetovalište za porodice u krizama i tako dalje. Dakle, čitava paleta stvari koje možemo da uradimo, a koje mi u stvari ne radimo. I deo tog plana koji je trebalo primeniti bi sigurno doprineo boljoj atmosferi.
U čemu je problem? Grad ne opredeljuje novac za to ili...
Grad se pravi kao da taj plan ne postoji. Iako ga je potpisao gradonačelnik, prethodni gradonačelnik Vučević. To su sve simulacije koje vi se zakitite time. Evo, mi smo doneli plan. Mi brinemo o ženama koje su u situaciji nasilja, i onda taj plan ne ostvarujete. Ne ostvarujete ga jer, recimo, ne opredjelite sredstva iz budžeta. Stvari su vrlo proste. Inače, kad hoćete da kažete šta je stvarna politika, samo pogledajte budžet. Dakle, ja mogu da kažem da je moja politika zeleni Novi Sad. A onda kada pogledam budžet i vidim koliko je novca uloženo za podizanje novih površina pod šumom, za zelene površine u gradu, za vetrozaštitne pojaseve, za brigu od ekstremnih vrućina ili ekstremnih pojava usled klimatskih promjena i tako dalje, kad vidim koliko smo za to izdvojili, mi znamo da u stvari od toga nema ništa, da je to jedna proklamacija, jedna šarena laža, a da zapravo grad ulaže suštinski i da je njegova politika ono što se nalazi u budžetu. Da li su recimo garaže u Novom Sadu koje su građene po centru i koje su u takvom stanju kakvom znamo da jesu, jel? Da li su one odraz nekakve zelene politike? Da li je to rešenje za Novi Sad? Koje je to rešenje i na koji način prvo analizirao u smislu potreba grada, mogućnosti grada, kapaciteta grada, da li postoje rešenja javnog prevoza koji bi mogao da bude efikasniji, da li postoji mogućnost za više biciklističkih staza, jedno vaspitanje građana da se maksimalno kao u drugim evropskim gradovima, jer Novi Sad je ravan, vozimo biciklom, da li postoji još neka rešenja osim da u centru grada, na prostoru gde se nalaze kulturno-istorijski spomenici, graditeljska dela od najveće vrednosti, mi izgradimo nakaze od garaža. Mi ostajemo bez grada. Kakav poznajemo, kakav volimo, kakav želimo, to je ono što je odlika vladanja od dolaska Srpske napredne stranke na vlast u Novom Sadu do danas. Mislim, zapravo ne samo u Novom Sadu i šire je to prisutno, ali kao da je Novi Sad nekako posebna meta svih njihovih nepočinstava. On se tu nekako najplastičnije i najvidljivije razgrađuje da bi možda bio, ne znam, nekakva pokazna tačka, neki primer za sve druge, inspiracija za druga ludila po drugim gradovima.
Bravo je pokret koji se između ostalog bavi tom problematikom, mogu da kažem, investitorskog urbanizma kao načina vladanja. Kako komentarišete izgradnju novog hotela nedaleko od Futoškog parka?
Naša grupa za urbanizam i ekologiju zapravo sve vrijeme to prati. Ja nisam inače u toj grupi, ali moje kolege vrlo pomno prate. Mislim da smo bukvalno svaki korak ispratili od prvih rješenja, prvih najava. Radili smo sve što smo mogli, peticije, udruživanje sa zborovima koji deluju na toj teritoriji. Svi opet upotrebljeni kao i u slučaju Šodrša, svi pravni mehanizmi, odnosno sve ono što mi kao građani možemo da učinimo da bi nešto onemogućili, da bi ukazali, da bi sprečili, a evo sada i ovaj slučaj Koprivića. Dakle, od svega na svetu uništit ćete i to. Građani se zaista odazivaju i nama na kraju samo naša tela ostaju kao način da zaštitimo. Ono što nam je važno i ono što je vrednost, Futoški park je također zaštićen. Dakle, i on je naše dobro, zajedničko dobro, on ne pripada nikakvom investitoru, ne pripada ni gradonačelniku, ne pripada ni Sviti, ni onom gradonačelniku od pre 100 godina, ni ovom danas. Ne znam kako dopreti do svesti, to je za mene, uprkos dugogodišnjem aktivizmu i evo sad angažovanju u jednom pokretu koji ima političke ambicije, za mene je to jedan nedokučiv prostor. Šta se dešava zapravo u glavama onih koji danas donose odluke? Kao da ne žive ovdje, kao da postoji nekakav rezervni Novi Sad ili neka druga planeta na koju će oni kada sve ovdje razgrade da se isele. I sad opet ono pitanje koje smo, kako izaći iz stanja u kome se nalazimo i kako očuvati zdrav razum, ljudske živote, izaći iz ovoga a ne izgubiti ljude,
da.
Zapravo su to sve teška, mučna i verovatno ključna pitanja koja postavljamo sebi svaki dan. Svako od nas pojedinačno, čini mi se, ko se pobunio, ko je izašao na ulicu. Naravno, postoje i drugi ljudi koji upreko svemu žive u svojim balonima i nadajući se da će sve ovo nekako proći.
A neće.
Mimo njih.
Neće, to se najbolje vidi na primjeru, evo ja sam dobar deo svog života proveo u Sremskoj Kamenici, u naselju Bocki, odatle sam, jel? I vidi se na primjeru gradnje gdje veliki broj novoseđanki i novoseđana bežeći od tog investitorskog urbanizma i te nasilne vulgarizacije Novog Sada i novosadskih ulica, beže na sremsku stranu. A zapravo se i na sremskoj strani dešava sve isto što se dešava i ovdje. Čak i ako odete na Frušku goru, dočekat će vas vila investitora usred nacionalnog parka.
Tačno, mi smo svi pod nastrešnicom, a pre nego što se nama dogodila nastrešnica, dogodio se, ako se oni koji slušaju ovo sećaju, u Bejrutu jedna ogromna eksplozija u luci Bejrut. I tad je poginuo ogroman broj ljudi. Ono što je recimo zanimljivost vezana za tu situaciju, na rubu iza same luke bilo je jedno elitno naselje koje se oslanjalo na luku jer je imalo savršen pogled, bilo opasano zidom, imalo sve udobnosti izolovanog naselja i oni su živeći taj svoj izolovani život i verujući da su zaštićeni od svega, prenebregli da je korupcija zapravo toliko ušla u pore ekonomskog života koja je onda zahvatila i samu luku, da je posljedica toga bila ta eksplozija. Jel? Neodgovarajući način zaštite, eksplozija, hemikalija i tako dalje. Dakle, i oni su stradali. Ta elita je stvarala taj koruptivni model. Dakle, na kraju svako postaje žrtva onoga što je oštetilo čitavu zajednicu, svako na ovaj ili onaj način istrpi. naravno nisu svi koji su učestvali u tom koruptivnom konceptu stradali tamo, ali je priča kao takva vrlo poučna. Dakle, i ovo pitanje, da li vi dišete ovaj vazduh?
Mm-hmm.
Da li vi hodate ovim ulicama? Da li vama smrad kanalizacije ne smeta kad prolazite ulicama? Vi morate proći ulicama.
Čak i kad se šetaju per marketima i marketima, i to najelitnijem u Novom Sadu, koji se zove promenada, ljudi troše novac i ne razmišljaju o korupciji i osnovama na kojima je taj objekat napravljen.
Mi imamo hidrološka prostor... rešenja koja su primenjivana u vreme kada su limani građeni. Dakle, mi imamo naša građevinska i hidrološka rešenja za ovo tlo, za to parče na kome je na kraju izgrađena i ta promenada, da ne ulazimo u to kako je menjana namena, šta je tu trebalo biti, zašto je na kraju ispao opet jedan trgovački objekat, da bi se zadovoljile potrebe investitora, a i drugih koji, koji trguju, jel? Opet smo na fonu liberalnog kapitalizma i spregi kapitala i politike.
I koliko sam ja tu dobar, to je čuvena rečenica.
Tako je, dakle, ali u slučaju promenade, da se prisetimo, oni nisu imali čak ni to svečano otvaranje, jer je toliko sve bilo problematično. Taj objekat, ako se ne varam, sada ima samo nekakvu privremenu dozvolu i on je i dalje verovatno jedan rizik za to područje. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati i šta ćemo sve saznati u vezi sa tim, ali možda i nekim drugim projektima. U jednom trenutku smo mi napravili popis objekata koje ljudi u Novom Sadu smatraju nebezbednim. Mi smo bili zapanjeni koliko je odgovora stiglo. Znači, ljudi su markirali, imamo sada napravljenu i malu mapu objekata, pre svega javnih objekata koji su ruševni, ruinirani, oštećeni, ali i novih objekata koje ljudi doživljavaju kao nebezbedne. Iz toga se izrodila ideja da zapravo onog trenutka kada neka buduća nova, nadamo se demokratska garnitura, bude upravljala gradom, zaista uradi jednu ozbiljnu reviziju svih javnih objekata. Bar to može da se uradi. To je bezbroj otvorenih pitanja koja su pred nama. 2000-te kada su demokratske vlasti ušle u prostor vladanja ili u prostor vlade, sećam se da je tadašnji premijer, pokojni Zoran Đinđić, rekao, znali smo da je strašno i nismo znali da je baš ovoliko. I bojim se da će ista rečenica biti uskoro rečenica svakoga ko bude došao u situaciju da upravlja našim gradovima, uključujući naravno i Novi Sad, da upravlja vladom Vojvodine ili republičkom vladom. To će biti velika glavobolja i ti prvi ljudi, prva naredna ekipa, imaće pred sobom opet nekakav istorijski zadatak.
Za kraj našeg razgovora, da bismo stigli do toje pozicije kada možemo da kreiramo jedan novi Sad, jednu novu zemlju, moramo se vratiti na ono sa čim smo počeli današnji razgovor, a to je jedan haos na lokalnim izborima u Srbiji. Kako zamišljate razrešenje cele ove situacije društveno-političke? Da li ćemo stići do tih izbora? Da li će se to razrešiti na nekim izborima ili na neki drugačiji način? Znam da je pitanje za milion dolara, ali
možemo mi da citiramo Đorđa Balaševića,
možemo
ja više u rokerskom fazonu, ali ajmo Đorđa. Dakle, ako ne može mirnim putom, morat će prutom.
Marija, hvala puno.
Hvala i tebi.